Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohë kryetitujt. Ministri i Financave Hekuran Murati thot se në Kosovë nuk do të ketë pensione nën 100 euro. Bankat komerciale në Kosovë rrisin çmimet e shërbimeve. Vendet anëtare të NATO-s diskutojnë me Rusinë në Bruxelles për uljen e tensioneve në kufi me Ukrainën. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Financave dhe Transfereve në Kosovë Hekuran Murati ka thënë sot në një konferencë për media se në Kosovë nuk do të ketë më pensione në 100 euro. Vendimi për rritjen e pensioneve është marrë në mbledhjen e parë të qeverisë së Kosovës për këtë vit. Në kuadër të pakos së qeverisë për ringjallje ekonomike, autoritetet në Kosovë kanë rritur pensionet që ishin nga 75 deri në 90 euro në shumën prej 100 eurosh. Personat me aftësi të kufizuara kanë marrë deri më tani pension prej 75 eurosh, ndërsa pensionet bazike, ato familjare dhe invalidore kanë 90 euro. Murati ka thënë se qeveria po planifikon që të bëjnë ndryshime edhe në periudhën e dhënjes së pensioneve. Sipas tij, autoritetet mëtojnë që pensionistët të marrin të hyrat e tyre jo më larg se data 17 e muajit, duke filluar nga janari. Qëndrojmë ende në fushën e ekonomisë. Kosova e ka mbyllur vitin 2021 me rritjen më të lartë të çmimeve në disa sektorë. Njëjtë pritet të ndodhë tani edhe me shërbimet bankare, pasi disa banka komerciale kanë paralajmëruar rritje të tarifave. Zyrtarë të bankave thonë se një vendim i tillë është marrë për shkak të investimeve në shërbime digjitale. Nga rritja e çmimeve për shërbime pritet të përjashtojnë pensionistët dhe studentët. Raportin Adia Ahmetit.
Nga muaj janari këtij viti, qytetarët do paguajnë tarifën për mirëmbajtje të llogarisë nga 0,75 euro në 1,50 euro në njërën nga bankat komerciale në Kosovë. Për këto ndryshime të tarifave, Raiffeisen Bank tashmë ka paralajmëruar klientët e tyre përmes mesazheve telefonike, por edhe në faqen zyrtare. Edhe në çmimoren e publikuar në faqen e kësaj kompanie, vërejet se tarifa mujore për individ me herët ka kushtuar 0,75 euro, kurse nga 5 janari këtij viti ky shërbim kushton 1,50 euro. Iliriana Tahira, i zëdhënës në këtë kompani, në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, tha se arsyet e ndryshimit e disa tarifave janë investimet e shumta që janë realizuar në avancimin e shërbimeve bankare digitale. Po ashtu thot ajo, investime ka pasur edhe në rrjetin e 40 degëve dhe 132 bankomateve. Këto mundësi të ndryshme që ne ofrojmë për klientët edhe digitale edhe në deg e bankomate, kërkojnë edhe resurse dhe shpenzime shtesë për mirëmbajtje dhe për avancimet të vazhdueshme. Kjo është edhe arsyeja kryesore pse ka pasur një ndryshim të tarifave për disa nga shërbimet bankare. Ndryshimi i këtyre tarifave thuhet në përgjigje nuk vlen për pensionistët dhe studentët. Përveç mirëmbajtjes së llogarisë, qytetarët në të gjitha bankat komerciale që operojnë në Kosovë duhet të paguajnë para edhe për tërheqjet e pagës, transfereve dhe shërbimeve tjera. Mirëmbajtja e llogarisë individuale si shërbimi më i thjeshtë fillon nga 1 deri në 5 euro, varësisht nga banka dhe pakoja e shërbimeve. Përveç mirëmbajtjes së llogarisë, për të tërhequr para apo për të bërë transferën në sportele brenda bankës, duhet të paguaj tarifë 1,50 deri në 2,50 euro. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje edhe në Prokredit Bank, Bankën Kombëtare Tregtare dhe TEB Bank për të kërkuar sqarime se a do ndryshojnë çmimet e tarifave dhe cila është arsyeja, por deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Tarifat për shërbime edhe ashtu janë shumë të larta, thonë disa qytetarë. Muharrem Krasniqi, agroekonomist me profesion i cili punon në një kompani private, thot se bankat pulin kamatat e kredis dhe në anën tjetër porrisin çmimet për shërbime.
Po, janë shtrajta për shkak se na pe paguajmë me mbajtjen e llogarisë, tash nëse çarxhitem edhe me fija të tjera, mendoj që janë të mbaja.
Milazim Abazi njohësi çështjeve financiare tha se bankat e kanë gjetur mundësinë më të lehtë të përfitimeve nga tarifat e shërbimeve.
Kosova ka interese që tarifat janë të ulta, mënyrë që pagesat e qytetarëve të orientohen kryesisht nëpër bankat u ikët e pagesave në dorë.
Sistemi bankar në Kosovë po ndjek trendin e digitalizimit, tha ai, dhe bankat ofrojnë shërbime në kanale elektronike, të njohura ndryshe si e-banking. Kjo sipas abazit të duhet të ndikojë në uljen e çmimit të tarifave. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, 9 nga ato me kapital të huaj dhe 2 vendore. Mbi 90 milion euro llogaritet të vlera fitimit nga muaji janar deri në shtator të vitit të kaluar. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, fitimi më i lartë është realizuar nga interesi në kredi, pasuar nga kategoria tarifave dhe komisioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga vendosja e masave emergjente për energjinë elektrike, institucionet në Kosovë kanë konfiskuar më shumë se 400 pajisje për prodhimin e kriptovalutave. Institucionet nuk tregojnë se si po bëhet identifikimi personave që merren me këtë veprimtari, ndërkohë që shtohen thirrjet për rregullime të ligjit të kësaj fushe. Holsit në këtë temë sjell Shkëlqim Hysenaj.
Nga data 29 dhjetorë, institucionet e Kosovës kanë konfiskuar 429 pajisje që shërbejnë për mihjen e kriptovalutave. Konfiskimi ndodhi pasi mihja e kriptovalutave u ndalua nga qeveria e Kosovës për shkak të krizës energjetike. Personat që merren me prodhimin e kriptovalutave thanë se identifikimi atyre që merren me këtë veprimtari do të jetë i vështirë, sidomos në komunat veriore, Zveçan, Leposavec, Zubin Potok dhe Mitrovice Veriut. Edhe pse në ditët e fundit janë zhvilluar disa aksione për konfiskim të pajisjeve për mihjen e kriptovalutave, Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk ka qenë gatshme të tregojë për Radio Evropa e Lirë për mënyrën se si janë duke identifikuar personat që merren me këtë veprimtari. Përkundër kësaj, eksperti i sigurisë kibernetike Drijart Elshani thot se ka mënyra të ndryshme për identifikimin e atyre që njihen si firma të mijës e kriptovalutave.
Identifikimi mundet me u bo për shembull qoftë përmes bashkëpunimit qytetor, për shembull qytetarët mund të tregojnë lokacionet ku janë, për shembull në pjesën problematike atje ku nuk paguhet rryma. Pastaj mund bëhet edhe nëse shiqohet aktiviteti në internet përmes furnizuesve të internetit, kompanive për furnizimin e internetit, ka mundësi që të detektohet trafiku që shfrytëzohet për mihjen e kriptovalutave.
Pjesa e Veriut të Kosovës u tha se ishte shndruar viteve të fundit në lokacion Joshës për të hapur ferma për mihjen e kriptovalutave. Aksionet e policisë së Kosovës kanë krijuar konfuzion tek qytetarët që merren me mihjen e kriptovalutave. Në njërin prej grupeve më të mëdha që bën bashkë këtë komunitet, Albanian Crypto Miners, shumë qytetar kanë shkruar viteve të fundit duke kërkuar sqarime se si mund të identifikojë policia në rast se kanë aparate aktive. Megjithëse janë duke u konfiskuar pajisjet për prodhimin e kriptovalutave, këto pajisje janë duke u tregtuar lirshëm. Shumë qytetarë janë duke shitur pajisje në rrjetet sociale, si dhe platforma të ndryshme, vlerat e cilave varion nga 150 euro deri në 10.000 euro. Kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmasi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës Ferhat Shala thotë se në Kosovë sipas informacioneve janë mbi 10.000 persona që investojnë në kriptovaluta apo që merren me mijën e tyre.
Praktikisht në Kosovë ka qenë jashtëzakonisht zgjeruar kjo veprimtari në tërë territorin për shkak të shumë faktorëve.
Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Sokol Havolli thotë se në Kosovë është i nevojshëm rregullimi ligjor i fushës së kriptovalutave.
Si pikë parë duhet të merret parasysh pjesa e rrezikut, sepse këto të gjitha në këtë fazë janë në nivel të spekulimeve. Megjithatë, përveç kësaj është rëndësishme që të rregullohen edhe disa segmente të kësaj fushe, siç kanë bënë me tatimimin e tyre apo në tatimin e profitit që realizohet prej tyre.
Në një diskutim që ishte mbajtur në muajin gusht të vitit 2021 në Kuvendin e Kosovës, deputetja Mimoza Kusari Lila kishtë të thënë se në pjesën veriore të Kosovës është rritur për 20% konsumi energjisë në vitin 2018. Pikrisht në këtë vit, sipas doganës së Kosovës, ka qenë interesimi më i madh i qytetarëve për të investuar në pajisje për prodhimin e kriptovalutave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendet antare të NATO-s janë duke zhvilluar bisedime me zyrtar rus në selen e Aleancës Veri Atlantike në Bruxelles me qëllim të uljes së tensioneve mes Rusisë dhe Ukrainës. Negociatat në Bruxelles zhvillohen pas rundit të parë të takimeve mes zyrtarëve amerikan dhe atyre rus dy ditë më parë. Perëndimi është i shqetësuar se pozicionimi i trupave ruse afër kufirit me Ukrainën mund të rezultojë me pushtim të këtij shteti. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin VOS. Bisedimet për sigurim e perëndimit të zyrtarëve rusë janë mbartur sot në selin e NATO-s në Bruksel, ndonse ka pritje të pakta për përparim. Përfaqësuesit e 30 vendeve anëtare të NATO-s dhe Rusia kanë nisur takimet në kuadër të Këshillit NATO-Rusi me qëllim të uljes së tensioneve në kufirin me Ukrainën. Ky takim zhvillohet pas rundit të parë të bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në Gjenevë 2 ditë më parë. Këto bisedime nuk kanë rezultuar me ndonjë marrëveshje. Në krye të agjendës është prezenca e mira trupave ruse afër Ukrainës dhe shqetësimet se Rusia mund të jetë duke u përgatitur për një pushtim të ri të territorit Ukrainës. Moska ka mbledhur rreth 100.000 trupa afër kufirit të Rusisë me Ukrainën dhe në gatishullin Ukrainës të Krimes të aneksuar nga Rusia. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se e shohin këtë situatë si mundësi për pushtim nga ana e Rusisë. Zyrtarët e perëndimit dhe analistë kanë thënë se prezenca e trupave ruse përbën një tentim për presion ndaj Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve evropian për të arritur koncesione. Në takimet në kuadër të Këshillit NATO-Rusi, njerësh i pari prej vitit 2019, do të analizohet kërkesa e Moskës që NATO-ja të mos zgjeruat në lindje dhe të heqë dorë nga përparimi i bërë në Evropën qendrore dhe atë lindore nga vitin 1990. Nëse pritjet janë të ulta, NATO-ja është duke shpresuar që të përfshi Moskën në një dialog të vazhdueshëm dhe të shmang për shkallëzimin ushtarak. Shefi i Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg ka thënë këtë javë se rezultati i mirë shënohet nëse do të ketë marrëveshje për takime të tjera. Ambasadori Amerikane në NATO, Julian Smith, ka thënë më 11 janar se asnjë aleat i NATO-s nuk ka gatishmëri për të biseduar diçka lidhur me politikën e NATO-s për dyert të hapura. Aleatët kanë insistuar se antarësimi në NATO është çështje e shteteve sovrane dhe se ato duhet vendosin vet. Smith ka thënë se në takimin e sotëm mund të diskutohet për reduktim të rrezikut, për transparencë, kontrollin e armëve dhe tema të tjera në të cilat palët mund të komunikojnë me njëra tjetrën. Ajo ka thënë se ndonse NATO-ja është e përkushtuar për dialog kuptimplot dhe reciprok me Rusinë, Alianca vazhdon të jetë e bashkuar për të luftuar kërcënimet kundër aleatëve të NATO-s dhe agresionin rus kundër partnerëve në Evropë. Në takimet e Këshillit NATO-Rusi, Kremlini do të përfaqësohet nga zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko, i cili e ka përshkruar takimin si moment të së vërtetës në marrëdhëniet mes Rusisë dhe Aleancës Veri Atlantike. Duke folur pas negociatave të 10 janarit dhe kthimit të tij në Bruksel, Grushko ka thënë se Rusia do të kërkojë përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj kërkesave të saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicioni në vazhdojmë me zhvillimet tjera në botë. Tenisti serb Novak Djokovic që ka pranuar se ka gabuar kur ka vendosur të intervistohet nga një gazetar francez ndonse ka qenë infektuar me koronavirus. Ai ka pranuar po ashtu se një antar i stafit të tij ka bërë deklarata të rreme para qeverisë australiane rreth historisë së tij të udhëtimit. Djokovic i ka bërë këto deklarata sot përmes një postimi në Instagram, teksa ka adresuar situatën në cilën gjendet para se të mbrojë titullin e kampionit në turneun e tenisit Australian Open, ndonse është i pavaksinuar kundër koronavirusit. Tenisti 34 vjeçar ka hyrë në Australi javën e kaluar me një dokument që tregonte se ai është infektuar me koronavirus më 16 dhjetor. Një ditë më vonë është parë pa maskë në një ngjarje të organizuar në Beograd për tenisët e rinj. Në postimin e tij në Instagram, Djokovic nuk ka përmendur ceremoninë në Beograd, mirë po ka thënë se ka kuptuar një ditë më vonë se ka qenë infektuar pasi ka marrë pjesë në ceremoni. Ndërkohë autoritetet australiane kanë paralajmëruar se janë duke konsideruar mundësinë e ushtrimit të fuqisë ekzekutive për ta dëbuar Djokovicin. Gjermania dhe Bullgaria kanë regjistruar shifra rekorde të infektimit me koronavirus, ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për një val të përhapjes së madhe të variantit Omicron në gjithë kontinentin evropian. Autoritetet gjermane kanë raportuar sot për mbi 80.000 raste të reja, ndërkohë që në Bullgari është shënuar një rekord prej 7.000 rastesh. Përndryshe, Bullgaria është shteti me popullatën më pak të vaksinuar kundër koronavirusit në Bashkimin Evropian. Lideri veri Korean Kim Jong-un e ka vëzhguar testimin e raketës hipersonike dhe ka bërë thirrje sërish që të forcohet ushtria e Koreas Veriore, ka raportuar media shtetërore. Pas shikimit të testimit më 11 janar, Kim Jong-un u ka bërë thirrje shkencëtarëve që të rrisin përpjekjet për të forcuar ushtrinë, si në aspektin e cilësisë, ashtu edhe të numrit të saj. Testimi i raketës është dënuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Armët hipersonike konsiderohen gjenerata e re e armëve dhe shumë ushtri të fuqishme, përfshi Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën, tashmë i kanë testuar ato. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cibolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.